Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.
Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα, στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Λογοθέτης και σήμερα φιλοξενούμε στο πρόγραμμά μας τον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Deakin της Μελβούνης, κύριο Κώστα Λαουτίδη. Κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε που βρήκατε το χρόνο για μία ακόμη φορά να μιλήσετε στο πρόγραμμά μας.
Ευχαριστώ κύριε Λογοθέτη, χαίρομαι που είμαι μαζί σας.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με μια γενική τοποθέτηση αναφορικά στις τελευταίες εξελίξεις της ουκρανικής κρίσης.
Η ουκρανική κρίση αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε σταδιακή κλιμάκωση. Ο Ρώσος πρόεδρος ήδη είχε αναγνωρίσει με διάγγελμά του τις δύο αποσχιστήσεις περιοχές στο Ντόνμπας και ουσιαστικά κατά κάποιο τρόπο βλέπουμε την περίπτωση του επεισοδίου της Γεωργίας πριν από αρκετά χρόνια, όταν αναγνωρίστηκαν δύο περιοχές, η Απχαζία και η Νότια Οσετία, στη Γεωργία, σε μια παρόμοια κρίση να επαναλαμβάνεται στην περίπτωση της Ουκρανίας. Όπως γνωρίζουμε, το κύριο επιχείρημα για τη Ρωσία είναι η διεύρυνση του ΝΑΤΟ, η διεύρυνση προς Ανατολές, και είδε όλη την πρώην Ανατολική Ευρώπη σταδιακά να βρίσκεται κάτω από την πτέρυγα του ΝΑΤΟ, μια πρόκληση για την ασφάλεια της Ρωσίας, τουλάχιστον από την οπτική της Ρωσίας. Και από την άλλη πλευρά η Δύση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες να προσπαθούν να πείσουν ότι οι προθέσεις τους δεν είναι να προκαλέσουν ρήγματα στην ασφάλεια της Ρωσίας, αλλά προσπαθούν να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις στο εσωτερικό της Ουκρανίας και να υποστηρίξουν τη δυτικότοπη ανάπτυξη της χώρας.
Πιστεύετε ότι με Κίνα και με τούτα μπορεί να καταλήξουμε με ένα γενικευμένο πόλεμο?
Κοιτάξτε, σε αυτή την περίπτωση όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά. Νομίζω ότι υπάρχει μια διαπραγμάτευση, υπάρχει μια συζήτηση. Βλέπουμε κάποιες κινήσεις οι οποίες υποδεικνύουν την μείωση των διπλωματικών επαφών. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή η Ρωσία ακαινώνει την πρεσβεία της στην Ουκρανία, για παράδειγμα.
Και ακυρώθηκε και η συνάντηση Μπλίνκεν-Λαβρόφ, βέβαια.
Ακριβώς. Επομένως, αυτά δείχνουν ότι η διπλωματία παίρνει δεύτερη θέση και όταν η διπλωματία παίρνει δεύτερη θέση, συνήθως η δυτική μηχανή παίρνει την πρώτη θέση.
Ανεξαρτήτως πού οδηγηθούν τα πράγματα, η κρίση είναι δεδομένη. Επομένως, ποιες είναι οι πιθανές επιπτώσεις αυτής της κρίσης στην Αυστραλία? Βέβαια, το πρώτο και το κυριότερο είναι το οικονομικό, έτσι, οι οικονομικές επιπτώσεις. Τι λέτε?
Κοιτάξτε, όσο αφορά τις οικονομικές επιπτώσεις, δεν νομίζω ότι θα υπάρχουν άμεσες επιπτώσεις στην Αυστραλία. Νομίζω ότι υπάρχει μεγαλύτερη έμφαση αυτή τη στιγμή στην οικονομία σε σχέση με τον πληθωρισμό, με την αγορά εργασίας κτλ. Νομίζω ότι μία διάσταση πολύ ενδιαφέρουσα σε όλο αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι επειδή το φυσικό αέριο είναι κομμάτι της κρίσης και η παροχή φυσικού αέριου, η Αυστραλία, επειδή είναι η μεγαλύτερη παραγωγός υγροποιημένου φυσικού αέριου, μπορεί να ενδεχομένως να αυξήσει τις εξαγωγές της σαν αποτέλεσμα της ουκρανικής κρίσης και της μείωσης του φυσικού αερίου από τη Ρωσία σε διάφορους παρόχους. Αλλά πέρα από αυτό νομίζω ότι το πολιτικό, αν θέλετε, συμπέρασμα της ουκρανικής κρίσης μέχρι στιγμής που αφορά την Αυστραλία έχει να κάνει με τον τρόπο που η Δύση και κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες διαχειρίζονται την ουκρανική κρίση.
Θα σας ρωτήσω λοιπόν επ' αυτού. Βέβαια, να πούμε ότι η ανησυχία είναι με την τιμή του πετρελαίου τι θα γίνει. Δηλαδή, εάν η τιμή του πετρελαίου το βαρέλι ξεπεράσει τα 100 δολάρια και μείνει εκεί για κάποιο διάστημα, τότε θα υπάρχει πρόβλημα και για την Αυστραλιανή οικονομία. Είναι σίγουρο αυτό.
Κοιτάξτε, αυτό νομίζω ότι σχετίζεται πιο πολύ με το γεγονός της μείωσης της ρωσικής παραγωγής ή της διοχέτευσης της ρωσικής παραγωγής πετρελαίου. Αλλά ενδεχομένως αυτό μπορεί να ρυθμιστεί με την αύξηση παραγωγής από άλλες μέλη
του ΟΠΕΚ. Ναι, αλλά ακόμα δεν το βλέπουμε αυτό. Τέλος πάντων, λοιπόν, να σας ρωτήσω τώρα όσον αφορά τις πολιτικές συνέπειες της ουκρανικής κρίσης, που μάλιστα ορισμένοι αναλυτές συνδέουν με την Αυστραλία. Τι λένε λοιπόν? Ότι μήπως τα όσα πράττει η Ρωσία στην Ουκρανία μπορεί να δελεάσουν την Κίνα για να υιοθετήσει ανάλογες δυναμικές και επιθετικές τακτικές ως προς την Ταϊβάν. Συμπαρασύροντας βέβαια σε μια τέτοια κρίση και την Αυστραλία. Τι λέτε εσείς?
Κοιτάξτε, τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η Κίνα σίγουρα παρακολουθεί από πολύ κοντά τις εξελίξεις στην Ουκρανική κρίση και το πρώτο πράγμα που τεστάρει είναι την ανοχή, τις αντοχές και τις δυνατότητες και τη θέληση των Ηνωμένων Πολιτειών να απαντήσει δυναμικά προς τη Ρωσία, σε τι βαθμό, σε τι μέτρο και με τι εργαλεία, αν θέλετε. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, όχι μόνο για την Κίνα, αλλά και για τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως είναι η Αυστραλία, γιατί παρακολουθώντας πώς οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν τις δεσμεύσεις τους ή εκτελούν τις δεσμεύσεις τους προς σύμμαχες χώρες σε μία περίοδο κρίσης, θα βγουν πολύ σημαντικά και χρήσιμα συμπεράσματα για το ποιες θα είναι οι προθέσεις των Ηνωμένων Πολιτείων ή ποιες θα είναι οι δυνατότητες, αν θέλετε, των Ηνωμένων Πολιτείων σε αντίστοιχα σενάρια στον ειρηνικό. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό για τις Ηνωμένες Πολιτείες να δείξουν ότι έχουν αίσθηση του commitment, έχουν αίσθηση της
δέσμευσης
που έχουν. Της... Και όταν έρχεται ο καιρός και έρχεται η κρίση, τις υλοποιούν. Είναι αρκετό να σας πω, για να πάμε σε ένα ιστορικό, πολύ κλασικό παράδειγμα, όταν ο Σαρλ Ντεγκόλ, ο πρόεδρος της Γαλλίας στις αρχές της δεκαετίας του 60, όταν προσπαθούσε να προσδιορίσει ένα τρίτο δρόμο εξωτερικής πολιτικής για την Ευρωπαϊκή Ήπειρο μακριά από τη δέσμευση στο άρμα των Αμερικανών ή των Ρώσων, μιλώντας για τις δεσμεύσεις του ΝΑΤΟ τότε, έκανε την πολύ απλή ερώτηση, κατά πόσο είναι προετοιμασμένη η Αμερική να θυσιάσει τη Νέα Υόρκη για να σώσει το Παρίσι. Και νομίζω ότι αυτό το ερώτημα είναι επίκαιρο. Κατά πόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να θυσιάσουν αμερικανικές ζωές, προκειμένου να σώσουν ζωές από σύμμαχες χώρες.
Ουκρανών είναι σίγουρο πως δεν είναι διατεθειμένες, το έχουν δηλώσει δηλαδή ευθαρσώς κιόλας. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο, γιατί κάποιοι αναλυτές λένε και αυτό, ότι μήπως οι Ηνωμένες Πολιτείες πάνε άρον-άρον να κλείσουν το μέτωπο με τη Ρωσία, με κάποιες παραχωρήσεις που ίσως και να είναι κάτω από το τραπέζι και εμείς να μην γνωρίζουμε, προκειμένου να εστιάσουν στο μέτωπο με την Κίνα. Πώς την βλέπετε αυτή την ανάλυση?
Αυτό είναι πάρα πολύ εύστοχο, υπό την έννοια ότι εδώ και καιρό υπάρχει μια αυξητική συζήτηση, μια συζήτηση στις ΗΠΑ για το ποια είναι η μεγαλύτερη απειλή αυτή τη στιγμή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ. Και στο κέντρο δεν είναι η Ρωσία πια όπως ήταν κάποτε, αλλά είναι η Κίνα. Επομένως, από άποψη στρατηγικού σχεδιασμού, νομίζω ότι κάνει νόημα για τους Αμερικάνους να μπορέσουν να κλείσουν άλλα περιφερειακά μέτωπα, όπως αυτό της Ουκρανίας, προκειμένου να εστιάσουν τις ενέργειές τους στο πώς να ανασχέσουν την πρόκληση της Κίνας. Επομένως, δεν μου κάνει εντύπωση. Ωστόσο, όπως είπα και πριν, θα πρέπει να δείξουν ότι οι δεσμεύσεις τους υλοποιούνται. Διαφορετικά, ενδεχομένως να υπάρχουν δεύτερες σκέψεις από φίλες και σύμμαχες χώρες, στο αν και κατά πόσο θα πρέπει να εμπιστεύονται τις Ηνωμένες Πολιτείες για την ασφάλειά τους έναντι οποιοδήποτε κινδύνου, κινέζικου ή άλλου.
Και με αυτά, κύριε καθηγητά, κύριε Λαουτέδη, να σας ευχαριστήσω για μία ακόμη φορά που βρήκατε το χρόνο να μιλήσετε στο πρόγραμμά μας.
Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Λογοθέτη.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.